Орын беріп қалады кім біледі, орын беріп кетті ғой інісіне ай. Ай болған соң бұл жалғанға мейман бардай, ісіміз алға басқа симан болмай. Тойларың құтты болсын деп келген соң, тәтті өлеңін ұсынсын Иран балдай. Құшағдай парта алып жатырсыздар, сәбиін құшырлана тиген жандай. Жұма деген күндердің сұлтан екен, иші қазақ бұл сөзге иланғандай. Осы күні сіздермен жолығыссақ, Алладан бізге досы сый болғандай. Жұма күні жүздесіп отырған соң, келелі сөз айтайық имамдардай. Ақиретте нұрланып тұрады екен, сәжде қылып жайнамазға тиген маңдай. Сондықтан жаратқанға мадақ болсын, жарағанға шалбарынып дидарланбай. Ассалаумағалейкум ағайындар, дем берер бір біріне қиналғандай. Айтқа алып ұшып жеттіңдер ме, жұмадағы намазға жиналғандай ай. Ай қазақты бар әлемге еткеніңді, Астана мен жырлайын жеткеніңді. 13 жылда осылай қала салған бүкіл ел мойындап тұр бектеріңді. Марқайып мақтанышпен айталамын, Еуропаға басшылық еткеніңді. Елім елдің елім деп қатарына аямай маңдай терді төккеніңді. Діні бөлек діндердің басын қосып, бейбітшілік жайлаған тектеріңді. Азиядан өткізіп дүркіретіп, барылжа қанжығаңа бөктерілді. Дәл осындай толағай табыстармен көк байрағын желбіреп көкілінді. Мына бала көп мақтап кетті ғой деп шымшылап отырсыңдар ма беттеріңді? Мақтағанға жағымпаз деп қалсаңдар, Иранға айып секілді тектеріңді. Негізінде өзімде сезіп тұрмын, шыға сала көп мақтап кеткенімді. Бірақ та мақтағандай боп қаласың, сәл ғана парақтасаң өткеніңді ай. Ал қызда болса жаныңа ырағындай, шетімізден келіп тұр қыратындай. Басында мені менен шықпаймын деп, бас тартыптың сағымыз сынатындай. Сонан соң қырғызбенен жұптап қойып, жүрсін ағам жұбатты жұбатудай. Ол қырғызда бірақ та қашып кетті, екпінімнен иленіп бұғатындай. Қостанайлық ақынға салды сосын, жанымды қазаққана ұғатындай. Әй, оның да қауқары болмай шықты, менімен жеке-жеке шығатындай. Әйтеуір менен мына бәрі қашты, жанымда сәл аялдап тұрадырмай. Неліктен қашты екен деп қатты ойландым, Иранға ес бір нәрсе қылатындай. Барлығы мына менен безіп кетті, сарылардан сарауру жұғатындай ай. Ай атажып қызым ғой деп төрім берсе, сызылмасын сыпай келін берсе, қасқақтамай жәмиға қарсы шықтын. Екі ора бұтарсың елін келсе, себебі сен қашқанмен мен қашпаймын. Жеңілгенім жақсы ғой жерін келсе, қасқалдақтай қызыңа қошемет қыл, атажып деп расында көңіл бөлсе. Сонан соң мен ағайын көтерейін, жерлерінен құрбосқа желдіргенше, алақанға салып ап көтерейік, алақандағыдай боп қала көрінгенше ай.
Ал жақсы орынға отырдың оңаласың, Иран қайып тұрады жоғарасың, Германықтың бірге туған інісісің, асықпасаң сендағы ойланасың ай. Ай, бәрімізді теңедің оңбағанға, аузыңа түсірдік қонбағанба. Мына сары байқұстан бәрі қашып қырттан келген біздерге жолдағанба. Қарыны бойсындырған қазақтың ғой сары ауру тұмаудан қорғананба. Жандар кетпен айтысасың деген еді мағананға шақырту жолдағанба. Онан соң рилякпен айтыс еді, оны да жорып қойдым оң қадамға. Ақыры екеуі де шықпай қалды, оларды келмейді ғой зорлағанға. Қонаққа қорлық көрдім деп жағындың, білімсіздің ісі ғой ойлағанға. Айтысы басқаратын өз ағаң ғой, құтырдың жүкең сені қолдағанға. Сен бүгін мен де жырқап отырған жоқ, тек ендігі жолымды оңғаралла. Сарауыздан қашқаны дұрыс болды, қарағыздан қашқаны ұзбағанда ғой. Ау құлсан бұла ағызған тіліменен, зек қылдым аға мен інігемен. Бісмілі алдарыңа алға шелдім, алға жақта айтармын сұлу өлің. Жігітті толықтырдым деп білемін, жігітті ой айтатын жүгіменен. Әккісі көп қалықты құны дерем, айтысы бар қалықты ұлы дерем. Егемен ел жұртымнан айналайын, азаттанын қойлаған жұрыменен. Құйғызып құла керден көп, үйдік сүтпенен суарылып сұлы жеген. Аттасқан алаш жұрты аман қызын, тәуелсіз жиырма жылдың құрметін. Ай, өзіңден бермесең де жүрде жүріп, барамын көңдіңдеге күнге жүріп. Бахадыр бабам жортқан осы дала көңінің маңдайын күнге бұрып. Қайтамай қарсыраға тұл басатқан түріктің аламаны түнде жүріп. Кеке жаумыт тенкеткен тестілерім ордаға тоғыз бұйрық сүзделігін. Қақырдың қалқысында қалай тайса қарқыменен кетіпті мүлде құрып. Жауабы аспандады жас қазақтың ғасырлар толқынында мың көмініп. Суырылық сұр дөренде мен де жеттім суырдай жақпайын деп әлде бұл. Ақыннан тапқы тілек алаш жұрты шаңырағын шай қалмасын әлдегінің бай. Ау кәдеби сарай алса анылтанға, жүгінен сені басқан маратанға, төбеме көтеремін деп жатырсың, қошамет көрсеттім ғой балапанға. Сен мені әзілдесең алақанға, мен сені көтерейін алатан қалмай. Ал алаштың жолығыппын арлылына, қазалығы оқсайтын тамырына. Сарал балапандай ұлым келді десе де таңғалмаймын сарлығына. Қаранбайдың алтыны секілдеген сартатып сақтап қойған сандығына. Осы елден табылған алтын адам қазақтың тарихына заңды мұра. Еуропа, Азия таңдай қақтып кәдімгі қазақтардың қандығына. Тіріден қолға түскен алтын адам алтыншы оқтамайсың барлығына. Қарымықтың салмағы болғанменен алтынның теңдер алмас бар құнына. Сапсыған сары сені көрген кезде ұлқынның көз жүгірген тағдырына. Өз құжатын өзі өткен қазақпын деп кім біледі орыстардың қазығына болайын.
Ай, айтқа алып үшін кеткен елім, аз ғана айтарым бар көпке менің. Құжатын өзгерткен орыс қой деп, байқадың ба қай жаққа беттегенін. Мен қазақтың мұң өліп мұң тірілген намысыма тимеші текті менің. Неге сапсары деп сұрасаң, былайша жауап беріп шектелемін. Оның саған тікелей қатысы бар, басын ұстап отырған екі менің. Сендер қашан отанға оралады деп сағыныштан қарғайып кеткен едім ай. Ай жарқылдаған бұлдың жүзеген ғой, кешегі жақсылардың іздеген ғой. Жандар деп неге сонша қашты десем, ағайын қашатындай іздеген ғой. Құрыс болдың ортада сайрағаның, қызыл жылды жағыңа қайрағаның. Өзің бастап тиісің амалғанша жақсылық жасайды деп ойламағын. Қазағым әлің сақтан елің дана, мен едім үміт артсаң келер бала. Жас келін болсаң бағып жалын кеттің, келмепсің күйеу дейтін егең дала. Жалын келсең де сірә қуандым ғой, екені көкке жетпей төбем жаңа. Ерекше таратылған қыз екенсің, айтқан сөзің аттан оқ берен дара. Қырға болуы сүйегі сұлулықты толдырып тұрған жоқ қой өлең ғана. Келісі келетіңе досты көлі, дұшпаныңда бер алмас төмен баға. Аяқ қолың балғадай қыз екенсің, бойыңда күшінде ерен бара. Алмада екі бетің сияқты екен Алматы мен Астана деген қала. Әлемде теңдесі жоқ сұлулыққа еріксіз басқармақпен берем баға. Себебі менде де жоқ қыпша белді, жамиға көріп тұрмын сенен ғана. Сенде бірақ дәл мұндай теңеулерді естіп тұрған шығарсың менен ғана. Ай халқың бастан ақынға тән екен ғой, айттың да бұл да бір заң екен ғой. Ахаңдері айтатын әнге салып бұралған белі нәзік тал екен ғой. Дарылдаған дауысы болмаса егер жамиға жаны нәзік жан екен ғой. Бір нәрсе мен айтсам өкпелеме, сенің дауысың менікінен әрі екен ғой. Ата енең түгелі күйеуіңде сенің нәзік үніңе зар екен ғой. Қытайдағы көргенмін айтыңды, рұқсат берсең сол жайлы ән етемін ғой. Сені көбі дейді екен ерге сұра, ал олардың пейілі тар екен ғой. Осындай мазақтарға шыдап жүрген қыздарыңыз шыдамды нар екен ғой. Ерге сұра дегенге келісімін, мұның бәрі жабылған жал екен ғой. Себебі сенің жаныңда қыздарға да ұқсайтын жерлерің бар екен ғой.
Ал халқымның көңіліне көктем кірген, азаттықтың ақтаны көктем күлген. Сені ойлап сарғайып кеттім дейді, көз алдыма елестеді өткен бірден. Ой байқұсай не деген сағынғасың, ешкімді жәмиғаға өкпен бірден. Мен саған мінәзімді айтайыншы, қағайын деп тұрған жоқ беттен бірден. Орыс емес едім деп айқайламай, оданша жеміңізді тексер бірден. Ал енді иран қайып атыңды айтсам, есімің естігенді шештендірген. Затыңның сарылығы былай тұрсын, атыңыз иран деген шештендірген. Болмысың қазаққа оқтамайды, білмедік сенің әкең не істеп жүрген. Қарқын ұқсап тұрдың қазақтың даласына естейтірген дайын. Ай маңызды мәселеге тоқталғандай, сөктің ау жәмиғаны соққар жәндай. Сынықсыз қызылуды ұнатпасам, болмасын жүрегіңді дес шалғандай. Жігітім қырас мені тағынады, әлші құсы алысқа кеткен жәндай. Енемде сауысыма емірене соғын баста сорпаға еш салғандай. Ал енді сенің даусың жүніс шекен отырайын десемде өттан қалмай. Әйеліңмен ұрсыссаң сырттағы адам, бұл үйде еркек жоқ па деп қалған. Ай еженден еркелігін ел қоссаған, алыстан әйдіктерін кез бастанам. Жәмиға еркек сұра қыз екен деп, әріптес таңғалғаның болмас маған. Жігітім мінезімді ұнатады, өмірдік тергім толмас маған. Дауысым жағымды деп ескертейін, сенен бұрын алдымен сол мақтаған. Қызедім қабанбайдың гауһарындай ел үшін, есігімен су кешіп ер жастаған. Алашқа ақын қосқан абағана болғанда шұбырымды чер бастаған. Ұжданы жоқ еркекке ұлылықты үйретуді солардан мен жастаған. Ұлт намысын есімде сақтаймын деп нәзіктік жақтарынан дем қатпарам. Біз сен өскен ұсақсыз боп кетіп дау ерен қайып секімді сергек балам. Қарамдап тәрихқа қарар болса, әйел мінезді еркектер бел баспаған, ер мінезді әйелдер ел бастаған. Thank you. кетип келмепсиң деп Иран айтпайын курбастаганга.
Айда.
Жак жер болса жалгыздарым жибермесе казагым койбоп жатыр Астанаңда. Улустарга келген соң төркүнчү деп мен дарине алаңсыз Астанамда. Акенем мен Астакка карап калды жигитим отагасым Астанамда. Кирин келе алмайтын не болупту Гүлсүнайдай жок менин жас баламда. Бәріміздің езімді жүрегіміз Гүлсүнай жас баласын тастағанда. Аминді сіздер жаққа оралайып, арқынаны аспау кем қашқананға. Жанбар беттен айтынды ақының бар жақында отау дәмін тасқанында. Іргедегі бәйгеден қалып қалу зор өкініш шәкінде яқсаданға. Кім біледі айтысқа бармайсың деп жас келіншегі қиғылық бастағанға. Жалпыз келген жәлейға жәрәй деген жәндәрді келіншегінен бастағанда ғой. Ал бисмилла Алла ақыл берсін деген, тәлімімді соғысқа ерсін деген, арқаға келіп қалдым атсалдырып ибалы қасиетімді төркін деген, Балғынбек Ринат пен Бидар Сай ағаларым кезінен кертін деген, Иран айт секілді ақындардан ағайын елерденің көрсін деген, қайтақыны кезігеттеп жеткенше жеті күнде жетсін деген, алдымнан ойламаған сен тапеттің сар жігіт санаспайын көркіңменен, келіншекте кез болған тәләйлісің бүлсігін айтсасың кемпірменен, жүрсің қыпжақ болғанда сенде қыпжақ әріптесі талдассың еркіңменен, қазақтың мақалынан ойындадым зердеді ақыл айтқан зеркіңменен, қазекем қазан жақта ет сапай өзіңнің бір тұмсың болсын деген бар.
Ай жанға жанға жан жәңіл бағыз, өмірде ақындардың бәрі жалғыз, сағанда қол үшін береді ғой, қазылықта отыр ғой паризамыз. Айтса ақындардың дәмді жыры, жүрсіннің өмірдегі бар қызығы. Осыны көре алмайтын кейбір жанның кеудесінде ағайын бар қызылы. Жүрсін ағам сен үшін қуанады, сен үшін де толғиды қан қызуы. Сырт келбетін суық боп көрінгенмен бұл жүргеннің жүрегі мәңгі жылы. Бізді ойласа есінен шығып кетеді үйдегі ұл қызы мен жар қызығы. Жүрсінде жүйріктерді алалау жоқ, әр ақын Ермановтың жалғыз ұлы ай. Әңгімемді айтпадым сағындырған, қыз деп едің өлеңін лағыл қылған. Мен ешқашан әйелмен ұрыспаймын, ондайлардан жамиға жаным құрбан. Мен жүрсіннің кішкентай інісімін, әйел көзіменен бағындырған ай. Ай тірілтіп бермесе де өлгеніңді, жаңдырып берген қайтып сөнгеніңді, ағайын тәуелсіздік емесе де жырменен жуып берген жөргегіңді. Мен бүгін мақтанышпен айта аламын абыроймен жиырма жасқа келгеніңді, жиырма минут ішінде айта алмаспыз, жиырма жылдың ішінде көргеніңді ай. Мен ақын едім жүректен, тұйғыным жырдың тілектен, тұлпарым жырдың шаптырсам, жабуын жауын жүректен, алқалап келген алашын беттіріп бері қарасын. Үш баққа бізді жеткізер, үш бақытыңды айтайын, бабамның тілі діңгегім, адамның тілі тірегім. Отаным сенсің жүрегім, осы үшеуін Алладан таң атқанша тіледім. Шетсізде шетсіз болса да, иесіз жатса жер торлы, айдың шалқар болса да, ақ туғаны жоқ көз торлы, ел баланы алып жатса да, егемендігі жоқ ел торлы, танышсаң дана болса да, елінен безген ел торлы. Ал енді сенің қазағым, ал енді сенің қазағым, тәубеде бүгін тәубеде. Ұлан қайыр жерің бар, асу асу белің бар, айында шалқар көлің бар, егеменді елің бар, ел басқарар елің бар, көтерген қазақ еңсеңді, кешегі көрген желтоқсан қырғының болсын ең соңғы айы. Сен сынасаң біреуді, қосылып мен де сынаймын. Сен жылама жаныңа, сен жыласаң егер де, қосылып мен де жылаймын. Сен ұнасаң қазыға, сөзсіз мен де ұнаймын. Сен құласаң айтсаң, қосылып мен де құлаймын. Құламауымды сондықтан, тәңірден бүгін сұраймын. Анау мынау дегенмен, қолында ой барлығы жаратқан жалғыз Құдайдың айы.
Алладан амандық сұранайық, Құдай ау аузың неткен жаман еді, баянсыз қанды құсап құламайық. Ау ең әуелі қазағым, жүрсін аман балаңнан қазақ есі бұрқыраған. Жүгіріңнің інісі едім деп отырсың, әзілің басқарды ғой шымшылаған. Жүгіріңде көзбен әйел басқарам дейді, бұл сөзіңе сүйегім сырқыраған. Үйдегі жеңешеңіз естік қойып, даладаға жүрмесін, жүрсін ағаңдай. Ау ер жігіт табысымен табар бақты, биігін білімімен аларнақты. Жүрсіндей ағам болса арман бар ма? Әр сөзі менің нағыз санамдашы. Алдыдан шығатығын ағамызды келгенде көбісізді алаңдатты. Тамақты ұндап сұрап, ұндап ішіп, орысша жанымызға жаман басты. Атамұра айтысын аспандасын, ана тілсіз тірлігін қараңғасты. Жүрсін ағам айтысын бәлкілегі сам бұтақтар дүршігін саяңдашы. Ана тіл айтысымды өркендетіп, алаштың абыройын алаулатты. Ағайым менде енді арман бар ма? Қоным жаман болса да жағам жақсы, өзім жаман болсам да ағам жақсы бай. Ау ешінде ұмытпайды жел тоқсанда, жел тоқсанда ызғарлы жел тоқсанда. Қайрат ербол кекімді қаһармандар қыршынын алды елеп ер тастанды. Ләззаттай қыздарымыз тепкі көріп ыссық жасы кірпігін өркеп танды. Жерім деп тең төгендер жер жақтанып, елім деп еңіреген ер соқталды. Халықтың қарқысына ұшыраған тереңіне батыр деп кей соқтарды. Жанарларда қызданып жанар қалар жүректерде өшпейтін жер сақталды. Жел тоқсанның жеңісін көрді бүгін, азаттық алаңында еркек қалды. Кек бұлыңның танған жоқ қаны бекер көк руының астына ел тоқталды. Жиырма жылдық тойларым құтты болсын, тәуелсіздік таңында ел жастанды. Қазан бүлік болғанмен қайғысы бір, қазақтың мақсат мұраты ортақ қайтылған. Ал даласында жайқалтып күріш бітті, иваны барғалыққа ырыс бітті. Күздегі күреңдердің ізі қалған біздегі даланың мынау күміс түкті. Бүгін көздер көктуыңды аспандатып, ұраның ұлықтасын ұлыс бітті. Бір жерінен көмір мұнай мырыш шықты, бір жерінен алтын темір күміс шықты. Алтын көрсе періште жолдан таяр, чекелдің көз алар ұрыс шықты. Солардың бәрін емес қалқым таған, тек қана тілегім тыныштық тұрмай. Ал жырыма тиек қылсам тіршілікті, ой өсіп санасы ерге тіл шынықты. Осын жама сыйлаған мол бақытты, Раббыма ұмытқан жоқ құлшылықты. Айтылды қобыланды батыр бабаң, ұлт намысын көтеріп ту тігіпті. Қажым қандай балуан атаң сенің алаштың ұлы болған шын сүйікті. Сарыбек бидің бас терісін сыпырғанда төсін оқи алты ұрлық сен сыныпты. Өзіңде кеш сәулетшің құл екенсің, мінекей маңдайыңды күз бейіпті. Жолықтырған мен неткен бақыт дедім, асылдардан қап қойған бір сынықты. Түйелеуден түймелей құмалаққа балуаннан бармақтай ұлқы құстың.
Ай қызда ұлда жаңыға ерлеп едің, өлең айтып те қана терлеп едің, тегіме қайта-қайта тиісе бердің, Қытайдың сөзін сөйлеп келмеп едің. Неге сонша таңғалдың сары адамға, мұндай бір берілмейді әр адамға. Негізі мен сұрсұлу жігітпін ғой, мысалы деп мынаған балағанда, бойлары бірақ қарып, көзі қызық, сенің жерлестеріңе қарағанда ай. Ай қызыл тілді қыздырып екен көріп, батылдығым батырдан бекер болып, қарыдай бұл шашылып тағдыр айдап, әлемнің әр қиырын мекендедік. Зар заманның кесірі көрінсе егер, бабасына баласы бөтен болып, бармақтай деп сен маған тиісіп тұрсың. Менің осы тұлғама секемденіп, бұл бармақтың қадірін білмейді ғой, әйтпесе соқтық басын бекер келіп, бармақтай бақытымыз болмағанда таудай тәуелсіздікке жетер ме едік ай. Ай болмасыған несіне таласайық, қандасым болсаң рас тарасайық. Ай дейтін президенті Жүрсін Ерман, бір сөз айтсаң етпесін ағасайық. Жүрсін ағам тоқта деп тұрмай тұрып, өзімізде уақытпен санасайық. Өз еркімен қараған парламентте еркімізден біз дағы тарасайық. Осылай еңбегімді еткен болды, елмен бірге бақытқа жеткен болды. Екінші сайлауға өткен жандай, екінші айналымға өткен болды. Екінші айналымға өтпесек те, Бекболаттай абыроймен кеткен болды.
Ал ағайын қыранындай қалықтайық, біз неге жүйрігіндей жарыспайық? Басқаларды көзбенен қаспамаған, әйелдің ісін қылсаң арыспайық, баяғыда ектал төгіліп деген екен бас жаққа барыспайық, екемізді өзгелермен алыспайық, одан жүрсегімізді анықтайық. Ау сөзімді тыңдасаңшы тұра шақпай, мамағашты айланған жуа сатпай, түріңді де бойыңды да әзір дедім, жігітке мұндай қалжың құнасат жай. Сүйегіңнен тектіліп үзілмесін тілеуінді білдірем кінә тақпай, балуаннан бармақтай сен болғанда сенің балаң болады ау шына жақпай ай. Ал мынау неге кетуге асығады, қабығы қарабайын шәшіреді, ақын деген оқсамас парламентке халыққа тарқымызды сапырады. Парламентке еркімізден қарайық деп ол өзі басшылыққа басырады, ол рас парламентке тарап кетсек сайлауға өзі қайда
шақырады. Айтысы сөз бастаған Еренбай Күзембаев қонағаларымды. 5-9-2-10. Жәмиға Дәулет Құрымдай 10.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Қытайдан келген ақын қыз Жәмиға Дәулет пен астаналық Еренбай Күзембаевтың сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha.